Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Jovana Milovančević, a na Paliću je počeo 25. festival evropskog filma, koji će trajati do 20. juna. Na njemu će biti prikazano oko 100 filmova u 12 programskih celina. Glavni takmičarski program čini 14 filmova koji će se takmičiti za glavne festivalske nagrade. Ovaj jubilarni susret, četvrt veka postojanja filmskog festivala na Paliću, započeo je preuzimanjem dužnosti novog predsjednika Saveta festivala akademika Dušana Kovačevića od glumice Mire Banjac i tim povodom naša koleginica Nevena Matović razgovara sa našom proslavljenom glumicom. Nevena, dobar dan.
Dobar dan Jovana, dobar dan poštovani slušaoci, hvala ti na ovoj lepoj najavi. Nisam znala kako da počnemo zapravo razgovor sa Mirom Banjac, gospođom Mirom Banjac, koja se jeste prve večeri festivala je svoju dužnost predala akademiku Dušanu Kovačeviću, dramskog piscu, filmskom reditelju. Miro, dobar dan. Neću da kažem dobrodošli, vi ste ovde ipak pre domaći nego ja.
Dan, želim da pozdravim radio koji volim. Vaš radio koji zaista posebno volim. Eto, je bilo mi je čast.
I nama je čast da možemo da razgovaramo sa vama. Kažem vam, jutros imam utisak da sad možete da uživate. Svoju odgovornost i svoju dužnost se predali u ruke čoveku za koga znate da će biti kičma festivala, kako ste rekli. A volite da dođete ovde, družimo se i nekako imam utisak da se evo od one večeri pa do dana današnjeg družimo u stvari sad sa pravom Mirom, koja ne mora da bude ni malo ozbiljna zato što je predsjednica saveta.
Tako je, ja sam sada stvarno opuštena i imam lepo vreme da se družim sa svojim prijateljima koje sam upravo stekla na ovom festivalu. I to je jedno veliko bogatstvo. U ovo vreme otuđenja ljudi i tako dalje, imati prijatelje oko sebe i nekoga ko te zaista voli i koga ja volim, jeste veliko bogatstvo. Pokušavam da se opustim, ja sam u godinama kad je meni to veoma potrebno i stvarno uživam i lepo mi je sa ljudima koje zaista cenim i značajnim ljudima od kojih uvek čujem nešto što ne znam ili što nisam dovoljno pametna da sama protumačim. Tako da festival nije samo odmor kod mene i opuštanje, nego je uvek jedno interesovanje za ono što dolazi. Volim što se pojavljaju male kinematografije koje imaju teme i to su to mladi ljudi, mladi pisci, mladi reditelji, scenaristi i to je za mene jedno apsolutno bogatstvo i vrlo sam srećna da imam sreću i čast da i dalje budem na ovom festivalu koji će uvek biti moj festival za koji ću da zalegnem.
Vi zaista uvek tokom večeri nađete vremena da pogledate bar jedan film i uvek volite i posle filma da porazgovarate. Jeste li tu naviku stekli na Paliću ili ste od uvek bili takvi?
Pa ne samo na Paliću, ja sam i dalje, pošto sam zatvorila pozorište davno i tako dalje, volim da odem da pogledam sada šta se sada događa, da vidim te mlade generacije koje stižu, šta se radi, da vidim te neke nove estetike, teatarske, filmske. I to je za mene sve jedno bogatstvo, jer mislim da bi se osušila bez toga. Šta bi bila? Ja bi bila jedna mala ženica koja tamo kopni u svojoj kući, a ovako ja sam stalno bogata i uvek sam puna ljudi, puna nečega što dolazi i što stvara lepi život. I meni stvara lepi život.
A radite još uvek. Mi ćemo danas videti Baku, film o kome nismo znali ništa prošle godine. Da smo znali, pričali bismo. Sad smo bili iznenađeni kad smo videli program Mira Banjac i Goran Jezdić, je li tako? Recite nam nešto o filmu Baka, on će biti večeras prikazan.
Nija ga nisam videla. To je za mene veliki motiv iz nekoliko razloga. Prvo, taj scenarij je pisala devojka koja sada već ima bebu, koja je inače iz Vršca i zato je verovatno našla mene i Jezdića. Tema je naša i tema je vrlo prepoznatljiva. Drugo, to je bezbudžetski film. Mi smo to poklonili mladim studentima, u stvari to sad nije ni studentski, nego poststudentski film i mogu da kažem da sam radila sa jednom grupom koja radi kao jedno pleme. Oni su svi tu, oni su isto školovanje završili, ista klasa, i to je bilo uzbudljivo. To su dva jaka producenta bila koji su isto pomogli taj film, to su i Francuzi i Nemci, i ja sam uživala. Kakav je film, vidjet ćemo, ne bih htjela da govorim a priori, ali volim što je došao na festival.
Eto, to je bila i neka vrsta najave za današnji popodnevni program, znači ko je zainteresovana, sve može da nađe na sajtu Palićkog festivala, a ja pozdravljam i tebe Jovana i vas poštovani slušaoci, a vama se Miro zahvaljujem na odvojenom vremenu.
Ja vama hvala vam što me primetite, hvala vam.
Nevena, hvala ti i tebi i tvojoj gošći. Sa nama je bila Nevena Matović koja se javila sa 25. festivala Evropskog filma na Paliću koji će trajati do 20. jula. U nastavku programa očekuje vas emisija Klub 2 kroz koji vas vodi Ana Marija Grbić. Prijetan dan!
De fer, oui, c'est le prix du papillon. Ah, ouh, papillon. Ah, ouh, papillon. C'est le cri de la terre, des oiseaux et des poissons. Il opère dans toute imagination. Il t'arrache les brouillères, mais tu connais même pas son nom. Croix de bois, croix de fer, oui, c'est le cri du papillon. Ça ne dérange pas les passants. Ce petit rien qui empire, je ne crois pas personne entend. Il t'arrache les brouillères, mais tu connais même pas son nom. Croix de bois, croix de fer, oui, c'est le cri du pain.
Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Naš današnji gost je književni teoretičar i istoričar književnosti, pesnik, profesor, neko ko je na raznoliki način umešan u književni život, Milomir Gavrilović. Milomire, dobrodošao u našu emisiju.
Dobar dan, hvala vam.
Milomir, malo pre sam te najavila kao književnog teoretičara i kao istoričara književnosti. Sada, da li možemo da napravimo jasnu razliku između književnog teoretičara i istoričara književnosti i kako se ti tu negde pronalaziš?
Pa jasnu razliku je teško napraviti, pre svega zato što i jedna i druga disciplina su u mnogome zavisne jedno od druge. Književna istorija pokušava da napravi određene kontekste, da postavi izabrane fenomene, pesnike, poeziju, poetike u određeni tačno detaljni kontekst, dok teorija književnosti koristi ta znanja na ovaj ili onaj način da bi pokušala da apstrahuje i da sintetizuje u određene, kako da kažem, sve moguće stavove, one stavove koji bi se mogli odnositi na književnost kao celokupni fenomen, ali odvojiti, možemo da odvojimo jedno od druge discipline na nekom teorijskom nivou svakako, ali u suštini u praksi je mnogo drugačije, jer književni istoričar ne može bez teorije, teoretičar ne može bez književne istorije, a ni jedan ni drugi naravno ne mogu bez književnog dela, tako da sve je to spojeno u jedan veliki galimatas, kako da kažem, metodičkog poduhvata, eto.
Dobro, ti si i pisac i neko ko se bavi pisanjem na taj način. Ono što sam želela da te pitam, da li sebe više pronalaziš u književnoj teoriji ili u istoriji književnosti?
Pa, književna teorija je prosto privlačnija. Pokušaj da se neki kontekst, neko određenje, recimo moje teme su odnos mita i književnosti, hajde na tome, da se taj kontekst teorijski obrazloži, da se pronađu neka pravila, neke odredice, neke jasnosti, nešto što diktira sve te kulturološke forme koje se razigravaju u odnosu mita i književnosti, to je meni naravno privlačno kao proučavacu. Međutim, sa druge strane, bez određenog istorijskog konteksta i nevezanog samo za istoriju književnosti, već za civilizacijsku istoriju, za kulturološku istoriju, nemoguće je sagledavati neko književno delo u nekom bilo kakvom sintetičkom vidu, tako da bez obzira koje bi moje želje i potrebe bile, i jedna i druga stvar su i željene i potrebne za analizu književnog dela ili bilo kog drugog fenomena kojeg želimo da se dohvatimo.
Malo pre si pomenuo privlačne. Ono što želim da te pitam i o čemu želim da malo porazgovaramo jeste to da čini mi se i osobe koje jako puno čitaju, a koje recimo nisu završile filološki fakultet i ne bave se ni književnom teorijom, ni istorijom književnosti, prosto onako prevrnu očima kada se to pomene, i to i dalje važi za neko štivo koje je jako dosadno. Uglavnom, možeš me sad demantovati, možda ti nemaš slične iskustva, svakako ne u tom akademskom jednom krugu, ali govorimo sada o ljudima koji dolaze na sajam knjige, kupuju belatristiku i čitaju je. Reci mi, da li misliš da takve vrste radova imaju svoju široku publiku ili to zapravo zaista niko ne čita?
Pa, prvo da odgovorim na ovo dosadno. Šta znači dosadno? 9 od 10 ljudi koje poznajem bi rekli da je, ne znam, Čarobni breg ili Ulix, da su to dosadni romani, i nema šta, većina ljudi tako misli. Sada, da li su oni u pravu, to je nešto što možemo diskutovati, ali sa stanovišta književne vrednosti ne možemo.
Ali nisam na to mislila,
znam,
sam mislila na neprohodnost.
Samo sam to uzeo kao uvodni primer. Što se tiče teorije i istorije književnosti, pre svega to su nauke. Dakle, to nije nešto što je usmereno bilo kakvom širem auditorijumu, zbog toga što je to usmereno naučnoj javnosti koja se bavi istorijom, naukom o književnosti ili eventualno nekim drugim kulturološkim naukama, i samim tim ne može imati neku preveliku prohodnost kod prosto osnovne publike, osnovne književne publike, i to je na neki način normalno. Isto je tako i sa bilo kojom stručnom literaturom. Da, znam, sam siguran da stručna literatura iz astrologije može biti zanimljiva.
Ali prosto čini se da nije tako u nekim drugim zemljama. U nekim zemljama je zaista teoretičar književnosti zauzima jedno visoko mesto, i prosto neko ko je, na primjer, čitao Čarobni breg, i tekako se osvrne na teorijsku literaturu.
Ok, to je možda tačno sa onim nekim kritičarima, teoretičarima ili u posljednje vreme filozofima koji naprave neku vrstu, kako da kažem, zvezde, medijske, javne zvezde, i onda se prosto prati to što oni govore, ali to, i to je jedna legitimna strategija da se približi ljudima koji to inače ne čine, čitaju bilo kakva filozofska, teorijska, naučna
pa
ili bilo kakva
kulturu,
druga.
I
pa da, to je sasvim u redu, ali to su pre svega, ja mislim, incidenti, pre svega naučna literatura bi, od ljudi koji pišu naučnu literaturu bi pre svega trebali da se brinu o tome da budu tačni, precizni, da napišu nešto što ima bilo kakav legitimitet, ako uspeju da na bilo koji način dopru od šire publike do šire publike, onda 5 zvezdica. To je to.
Milomire, šta je to što možemo negdje ili čemu ti težiš smatrati tačnim i preciznim kada govorimo o teoriji književnosti?
Tačnim i preciznim. Pa, teorija književnosti je manipulativna stvar, kao i svaka druga nauka. Prosto, ona je, kako da to, ona je alatka. Jednostavno. Znači, mi krećemo i završavamo sa književnim delom. Čitamo raznu teorijsku literaturu, nalazimo razna saznanja i sve ostalo i sa tim pokušavamo da manipulišemo sa onim što znamo ili osjećamo u osnovnom književnom tekstu koji tumačimo. Tako da u tom smislu nije teorija književnosti nešto što je usmereno na apsolutnu bilo kakvu istinu, već na onu istinu koju pokušava da primeni istraživač. Dakle, ona nije njen cilj prosto da kaže, e, to je to i apsolutno je to to. Mada ima i takvih enciklopedijskih teorijskih zahvata koji su veoma zanimljivi, ali su oni prosto možda i previše široko postavljeni.
Malo pre smo razgovarali o tome da recimo takvi tekstovi nisu ni namijenjeni široj čitalačkoj publici, a da li zapravo jedna ta akademska javnost, da li zaista oni prate aktivno, da li imaš utisak da se aktivno prate naučni radovi objavljivani u zbornicima?
Pa to je donekle i trik pitanje. Ja mislim da generalno ljudi koji se bave proučavanjem zapravo bilo kakve nauke kod nas, je prate selektivno. Šta to znači? Prate je, evo recimo primjer. Ja sam rekao da proučavam odnos mita i književnosti i naravno da ću veoma, veoma aktivno pratiti literaturu koja proizilazi iz tih oblasti. E sada, naravno, stvar je moje, to moram da kažem, mog etičkog opredeljenja da prosto pratim i ostale novine, događaje i da budem ne samo lepo obavešten i dobro i tačno obavešten o dometima kulturne oblasti u okviru koje delujem, već to na neki način je moja dužnost. Znači, stvari etike, to što ja to radim ili ne radim, ili ne želim, ili radim slabo, ili ovako, ili onako, naravno sad pričam ne samo svoje ime, nego ime svakog proučavaoca, to je već moja stvar koja pokazuje moj odnos prema nauci koje se bavim.
Thank you. got your spell on me, baby. Got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa Milomirom Gavrilovićem, sa kojim smo već govorili pomalo o tome zašto se ne čitaju ili se možda slabo čitaju teorijski tekstovi. Milomire, ono što sam želela te pitam jeste da li je neophodno da jedan takav tekst bude toliko neprohodan. Čini mi se da su takvi tekstovi rezervisani isključivo za studente književnosti i da li ti kao jedan predstavnik pa mlađe ka srednjoj generaciji težiš tome da svojim stilom omogućiš da donekle šira čitalačka publika ima pristup tekstu?
Naravno, svakome ko je studirao filozofiju ili bilo kakvu književnost ili slično, svako ima svoje favorite među ozloglašenim tekstovima, jer dosta tekstova, naravno i oni koji pišu naši autori ili jugoslovenski autori šire, a posebno među prevedenim tekstovima, su veoma konfuzni. Postoje Sloterdijkovi i Rikerovi tekstovi koji su gotovo nečitljivi i već su njihovi prevodi ozloglašeni u nekoj užoj kulturnoj zajednici, ali naravno čistoća stila jeste jedan od širih književnih ideala. Ja lično, kada vidim da prosto neko mrsi previše u rečima, u tekstu, meni se uvek čini da, nisam ni ja imao na to, naravno, nije niko imao na to, ali meni se odmah čini da taj čovek ili ta žena prosto ne zna šta tačno želi da kaže u određenoj temi. Na kraju krajeva, kada uzmemo neki esej o bilo kom književnom delu ili o bilo kom književnom fenomenu ili problemu, ono što ćemo odatle zapamtiti jesu dve ili tri rečenice, dva ili tri zaključka. Ako jedan književni tekst, recimo na šta je znam koliko šlajtni, recimo 30, 40, 25 hiljada karaktera, ako taj tekst ima određenom fenomenu dva, tri, četiri zaključka koji su legitimni, koji se mogu zapamtiti, koji se mogu iskoristiti u nečijem drugom istraživanju ili slično, taj tekst je već postigao svoju punu svrhu i taj tekst se mora smatrati dobrim. E sada, naravno, neko će, stil se gradi, pretpostavljam da je tako u svim oblicima pisanja. Jednostavno, niko ne može, veoma retki mogu samo da sednu posle završenih studija i da napišu određen rad koji će biti dovoljno prohodan, a pritom i kvalitetan. Mladi ljudi su prosto skloni za petljavanju kada pokušavaju da se izražavaju ili književno ili teorijski, prosto zato, a posebno oni koji i jesu inteligentni, pokušavaju ono što znaju, umeju i osjećaju da iskažu na određen način visokog stila. Pa sad nebitno da li je taj registar vezan za teorijsko ili književno iskazivanje i u tome se gubi naravno nešto od onoga što žele da kažu.
Prosti, ali se čini se da se mlade,
to se čisti vremenom,
da se kolege ugledaju i tekako na starije kolege i da postoje prosto tvoje starije kolege koje i tekako imaju jedan neprokladnosti.
Pa naravno, mislim, šta ja znam, i da sam košarkaš, ugledao bi se nekoga starijeg. Ali ono što hoću da kažem, pa, zato neki ljudi postaju i popularniji u široj akademskoj zajednici, zato što prosto jednostavno pišu, a pišu pametne stvari. Postoje neki ljudi koji će celoga života pisati pametne stvari i koji će biti citirani, ali pisat će komplikovano, to je prosto deo njihovog stila, njihovog izražavanja, oni to nisu promenili i to je njihova odluka. I to je na neki način u redu. Ja naravno, prosto postoje ljudi koji ovladaju stilom i to je to. Kad se dođe na tu razinu da neko piše jasnim stilom, a govori veoma tačno i direktno i ubitačno određenoj književnoj temi, to je već nešto što vrlo rado čitam. Kada se usmerim na neki književni tekst s koji treba da se probijam i da se znojim, ne zbog toga što je to o čemu neko priča previše intelektualno, zahtevno ili je previše komplikovana tema ili šta ti ja znam, već samo zato što je stil nezgodan, onda već vidimo o čemu se tu radi.
Milomire, razgovarat ćemo kasnije o motivaciji za tvoju stvaranju poezije, ali ono što je takođe interesantno jeste šta je to što je tebe motivisalo da se baviš književnom teorijom, pa konkretno i mitom, kada si zapravo odlučio, ti kao jedan student književnosti svakako si morao da dublje i ozbiljnije tretiraš tu građu, ali sada na doktorskim studijama i posle ovoliko radova, moram da te pitam šta te motivisalo da kreneš u tom smeru i da nastaviš dalje.
Pa, što se tiče toga šta me je motivisalo, ja sad stvarno nemam neki previše ekspresivan ili previše inteligentan odgovor. Jednostavno neke stvari su me zanimale. Šta ja znam, pretpostavljam da sam automehaničar, zanimalo bi me kako auto radi. Što se tiče moje motivacije, ona je prosto jednostavna. Zanima me nešto, intrigira me intelektualno i emotivno, odgovaram na to. Nešto u meni odgovara na taj problem i onda želim prosto da vidim šta se tu događa. Rad nastaje kao nus proizvod tog procesa. E sad, ovo je poprilično možda i nezgodno objašnjeno, ali je istinito.
Milomire, ono što je pitanje jeste gde možemo pronaći tvoje naučne radove, kako se oni objavljaju, da li su oni dostupni na taj način čitaocima ili znamo da se često organizuju određene manifestacije kada izađe zbornik radova, da li se ti zbornici na neki način distribuiraju i da li je uopšte lako doći do takvih tekstova?
Pitanje je nezgodno, ne u smislu da je nezgodno na njega odgovoriti, nego da odgovor nije previše lep. Pa mislim da se ne lažemo. Ja i sve moje kolege se bavimo književnošću, a ljude koje to interesuje u ovom društvu, to je promil. Možda ni toliko, na kraju krajeva ima možda 500 ljudi u zemlji koji čitaju poeziju ili aktivno prate. Zašto je tako i zbog čega je tako, neću ni da ulazim, na kraju krajeva nisam siguran ni da znam, ali ono što hoću da kažem jeste da je to uslovljenost zbog čega, ako se već ni sama lepa i dobra književnost ne čita, kako bi se onda mogla čitati nauka o književnosti, prosto je nezgodno i to uslovljava onda i određenu određene nedostatke u distribuciji tekstova o književnosti, jer osim ako se to ne postavi na internet, što je legitimno i onda zavisi od onoga ko traži, da li će naći, ako traži naći će, onda je teško to pronaći. Mislim, ko je lenje, svako može da se informiše preko Kobisa ili bilo čega ko je o čemu pisao i tako dalje, da pronađe gde se to nalazi, da ode i slično. To jeste sporo i to jeste dosadno sada kopati po određenim bibliotekama, verujem za većinu ljudi, ako ih nešto i zanima, ali ipak je to nekako rezervisano za ljude koji se bave time. Sada kada izađe neki lep i pošten zbornik o poeziji ovoga ili onoga pesnika, o nekom književnom događaju ili slično, to je ipak u ovom društvu stvar koja se tiče samo proučavaoca književnosti, ali ni ne čak ni njih mnogo. Tako da, što se tiče prohodnosti te vrste literature kod nas, pa ona je funkcionalna zaista samo za jednu malu oblast ljudi koja se bavi time. Da li je to dobro ili loše, to svako pretpostavljam da ima svoje mišljenje.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa teoretičnom književnosti, piscem, pesnikom i prosto osobom koja na svaki, čini mi se, mogući način učestvuje u književnom životu. Milomire, ti takođe i moderiraš književne večeri. Ono što želim da te pitam jeste iz te jedne, pa možemo da kažemo, relevantne pozicije. Gde se danas nalazi poezija i da li je zaista istina da se u proteklih nekoliko godina mnogo više piše poezije i na lakši način objavljuje, ako uzmem u obzir razne konkurse za prve zbirke?
Prva stvar koju želim da kažem, a koja mene raduje, jeste da je, barem se meni tako čini, u posljednjih nekoliko godina poezija jednostavno vidljivija, jednostavno prisutnija. Postoji niz književnih večeri, mesečnih, polumesečnih, nedeljnih ili tako dalje, o tome dosta znamo, gde se ljudi prosto okupljaju, čitaju, od amatera, entuzijasta do ljudi koje bi se mogli nazvati profesionalnim pesnicima, bez neke prevelike ironije.
Pesnici zvezde.
I to je dobro, zato što je književna scena, ako moramo govoriti kao sceni, živa. Svašta se dešava, razni ljudi cirkulišu, razni ljudi se razvijaju, pišu, objavljuju i slično. Znači, u tom smislu to je dobro. Zatim, sada je lakše objaviti pesmu. Znači, nije sada ko što sam slušao od svojih roditelja i slično, pošalješ u neku redakciju, šta je znam, 1970. i ne znam, moliš Boga ili već neku komunističku instancu ili nešto drugo, da ti se prosto nešto, jedan stih objavi. Mislim, pretpostavljam da su i te priče preterane, ali ne znam bolje o tome. Danas jednostavno postoje stotine portala, postoji... stotina različitih web stranica, blogova i hiljadu tih mesta gde se može objaviti pesma. E sad, naravno, kao i kod svega drugog, gde dolazi do hiperprodukcije, dolazi do određenog zamora materijala, jer što je opet i dobro, jer zamor materijala u, ne znam, nekoj poetičkoj generaciji će izroditi neku vrstu, kako da kažem, entuzijazma u sledećoj. Tako da to nije nikakav problem. Jednostavno, puno se piše, puno se objavljuje, mnogi mladi ljudi cirkulišu na raznim mestima i to je vrlo dobro. Od svega toga što se napiše, ako budemo imali sreće, bit će dobrih pesama, bit će dobrih pesnika. Samim tim, što više ljudi ima priliku da učestvuje ili da se pojavi na određenim mestima, to je dobro. Ja sam bio u žiriju za nagradu Novica Tadić, koja je ove godine prvi put objavljena pesnicima, mladim pesnicima do 35. godine, i to je više skeč u našoj kulturi, koja je dokad si mlad pesnik i proučavala pa do 1.45. minimum. Ali ovo je bilo do 35. godine i ljudi su mogli da pošalju i prvu zbirku i 51. ako su dotle napisali, nije ni bitno. Uglavnom, imao sam uvid u jedno 60 do 70 rukopisa i bio sam zadovoljan onim što sam video, jer tu je bilo zaista, recimo, 4 ili 5 jakih rukopisa, još toliko konkurentnih i barem još 20 rukopisa koji su direktno ukazivali na talenat onih koji su to pisali, ali na neke druge manjkavosti. Znači, to je prosto bio dobar način da se, recimo, vidi taj neki prosek o čemu ljudi pišu, kako su poetički zainteresovani, i tačno se vide neke linije, nema šta, ima mnogo ljudi koji su, recimo, stvaraju u senci Marka Tomaša, na primjer, onako poprilično nadahnuti i nejasno usmereni.
A Marka Pogačara? Da li imamo te
dve strane? Ne, znate šta, Marko Pogačar je bolji pesnik od Tomaša, to nema šta, ali Tomaš je dosta prohodniji, onda jednostavno bliži neko malo širem publikumu, dok Pogačar se ipak drži neke i intelektualne razine, pa je on u tom smislu možda malo i akademski pesnik.
Milomire, ispravim ako grešim, ono što sam ja primetila prateći tvoj rad jeste da si jedan od malobrojnih proučavaca književnosti koji se na isti način i istu količinu truda ulaže i kada se bavi mlađom književnom scenom i kada se bavi starijom književnom scenom. I čini mi se da to nije čest slučaj i da negde se mlađi, recimo teoretičari mlađeg ili istoričari mlađe generacije, ne bave toliko svojim starijim kolegama, što je možda rezultat toga što se starije kolege jako slabo bave mlađim kolegama i njihovim radom.
Dobro, znate šta, to su generacijske stvari. Neko ko je počeo da prati poeziju, što ja znam, Vojislava Karanovića i poezije, i te generacije kada su oni bili mladi, on ju je do sada pratio i ispratio i možda ostavlja prostor za neke druge. Naravno, isto i svako ko se pojavi prati svoju generaciju, to je najlogičnije, jer je negde može da oseti neki generalni duh, poetički duh sveta ili bilo kakva takva sintagma koju kazujemo, da ne bismo tačno rekli o čemu je reč. Tako da to nije nejasno.
A čini se, ranije nije bila takva situacija, ako uzmem u obzir tekstove koji su pisani, ne znam, 50-ih i 60-ih, i tekako su se starije kolege pozabavile radom mlađih kolega. Čini se da je sada jaz veći nego ikada, da se ne posećuju čak ni književne večeri, a kamoli pišu tekstovi. Što nije, pa, opet dobro, ponavljam, nije tvoj slučaj.
Evo sad ću reći o tome. 50. i 60. je bilo neko drugo vreme i neki drugi politički sistem, pa je bilo malo nezgodno kad se pojavi konj sa osam nogu ili nešto drugo, pa je to moralo da se prokomentariše. To sad više ne postoji. Sistem i politiku ne zanima, umetnost i kultura, pa čak ni kad je subverzivna, odnosno veoma je teško postići subverzivnost u našoj kulturi koja bi zaintrigirala sistem vlasti ili državu. To je drugo pitanje.
Ne mislim na to, mislim na kolegi.
Znam, ono što, to je samo bio komentar za malo pre. Kako da kažem, ljudi se drže onoga što im je poznato. Starije kolege proučavaju svoje generacije i neće se baviti drugima. Koliko puta sam čuo od svojih profesora ili slično, to ćete vi, to ćete vi time da se bavite. I ja donekle i razumem. Neće možda ljudi da ulaze u neki novi poetički kontekst ili slično, da pronalaze nove krive Drine.
To ostavljaju nekome. Zato ne bi bilo osveženje, da se prosto jedna starija generacija sa svojim iskustvom pozabavi novom poetikom i naravno obratno.
Pa naravno da bi bilo osveženje. E sad, mislim, ja razumem i nekoga koji ima, šta ja znam, 60 godina i ceo život se bavi poezijom i on u tom trenutku ima možda dva ili tri životna plana koja hoće da obavi, jednu ili dve, tri knjige da objavi, neka svoja teorijske ili druga rešenja da završi, da obavi nešto u svom mozgu što je zapisao da mora da uradi pre penzije ili smrti, i onda ne mogu da očekujem, ne bi od sebe očekivao tim godinama da ja sad ulećem i da čitam nekoga od 19 godina i da pričam je sad poetička paradigma se promenila. Na neki način to i razumem. Bilo bi lepo da postoji veća prohodnost između generacija, ali to nekako kao da se ne dešava u našoj sredini. Što se mene tiče, što se podjednako bavim i književnom istorijom i pesnicima 21. polovine 20. veka i druge polovine i onima koji su još živi, najsavremenijih, pa i starije generacije i mlađe generacije, pa meni je sve to isto. Ja se bavim poezijom na koju, mislim, isto u sljedećem smislu. Ja se bavim poezijom koja me interesuje, ili barem želim da se bavim poezijom koja me interesuje. Meni zaista ne znači da li je tu poeziju pisao, ne znam, vojni penzioner iz Kaća ili, ne znam, neki hipster iz otkud znam odakle sa 15 godina. Mene to ne interesuje. Mene zanima da je to neka dobra poezija i da ta poezija unosi nešto u celokupni kontekst srpske književnosti, da je bogati.
You wore a mullow and a coconut hat. One was for this, the other for that. All the people shouted as he went by. He was a cockeyed mayor of Kaunakakai. He was just a lazy Malahini howlet boy, and all the girls were crazy to share his fish and poi. He wore a lei and he wore a smile. He drank a gallon of oat to make life worthwhile. He made them laugh and he made them cry. He was a cockeyed mayor of Kaunakakai. The horse he rode was skinny, a broken down old female. So he placed a green panini right under the horse's tail. He made them buck and he made them fly all over the island of Molokai. You can hear the kane evahine's cheer as they gave him a lei of kikania. Now you've heard my story of the mayor of Kaunakakai and all his fame and glory on the island of Molokai. He wore a malo and a coconut hat. One was for this and the other for that. All the people shouted as he went by. He was a cockeyed mayor of Kaunakakai.
dragi slušalci. Vraćamo se razgovoru sa Milomirom Gavrilović. Milomire, ja ti prvo čestitam što je tvoj rukopis osvojio nagradu Prvenac i što će ove godine biti predstavljen na Beogradskom sajmu knjiga. I htjela bih da te pitam kako je došlo do tog jednog zaista ozbiljnog koraka u tvom stvaralaštvu, a to je da se odlučiš za pisanje zbirke poezije.
Pre svega hvala. Drugo, ja kada sam završio fakultet i kada sam krenuo da se bavim ovim nekim književno-istorijskim poslom, tada mi na pamet nije padalo, nije mi zapravo nikada padalo na pamet da uzem i da pišem poeziju, niti da bilo šta drugo pišem u nekom umetničkom, u stvaralačkom smislu, ali umetničko-stvaralačkom, ja tako kažem, do neke 27. godine. Tada je to sve počelo kao šala. Jedan moj veoma dobar prijatelj me je začikavao, jer kako ja družim se sa, ne znam, imam gomilom pesnika, ja nisam pesnik, kako to, ajdeš, bla, bla. Uzmi, napiši pesmu iz zezanja. Ja jesam napisao pesmu neku iz prosto šale, zabave i prosto da razonodim tog svog prijatelja, da tako kažem. Ali onda se desilo nešto što je bilo veoma dobro i veoma lepo za mene. Otkrio sam da postoji jedan prostor u kojem mogu da razmišljam i da iskazujem, i to je bilo veliko iznenađenje za mene, prosto jedan sjajan trenutak u mome životu, da razmišljam i da ispisujem o stvarima kojih se plašim, o stvarima kojima se divim, koje volim i slično. Zašto? Ja naravno celog života razmišljam o tim temama, ali kada sam počeo da pišem o tim stvarima, ja sam počeo da se čistim. Ja sam počeo da lakše živim. Kako to da kažem? Ovo sve zvuči kao one psihoterapeutske i ostale teoretske ideje o književnosti i ja zaista ne bih volio da se to svodi. Ali jednostavno otkrio sam jednu slobodu izražavanju, jedan prostor gde mogu da budem i bolji i lepši i da se bolje i lepše osjećam. Ajde sa te psihoterapeutske strane. Sa druge strane, ja sam pisao o onim stvarima koje me zaista i legitimno interesuju. Tako da jednostavno to je prosto bilo jedno otkriće, to je bio hobi moga života, egzistencijalni hobi, ajde tako da kažem. I to je trajalo dugo, godinu, godinu i po dana, kada sam ja shvatio da se tih pesama prekupilo, da to ima i da sam ja već počeo da se igram sa tim, da gradim neki rukopis i slično, da tematski nešto pravim i slažem određene celine. To ponavljam, sve vreme je to bila jedna vrsta ozbiljne igre za mene. Znači, jedan prostor za koji niko ne zna. Znam samo ja i eventualno jedan ili dva veoma, veoma probrana prijatelja kojima verujem, koji su znali da ja pišem. To je prosto bio prostor za mene, prostor van svakodnevnice, prostor van svih mojih i problema i radosti svakodnevnih. I tu sam mogao da budem slobodan, da dođem umoran, bilo kakav, da dođem kući, da sednem i da odvojim 45 minuta za sebe. I to su bili jedini moji dobri trenuci u jednom lepom periodu vremena. Imao sam dve opcije, ili da to delete, pa onda empty recycle bin i da završim sa tim, dakle da obrišem, ili da ne obriš. Tu sam imao problem, na kraju krajeva ajde, odlučio sam da ne obrišem, jer dosta mene je ušlo u to i čovjek je slab prema svom sentimentu i ne bi voleo da baca ni kamenje koje uzme na plaži od pre 10 godina, kamoli ako napiše neku pesmu i misli da je značajna njemu samom. A sa druge strane, onda šta da radim da objavljujem? Gde da objavljujem? Da šaljem po časopisima ili slično, to ne znam, nikad nisam radio, niti ne znam.
A i razbija se celina?
Pa i razbija se celina, rukopis ko rukopis, ako je celina. I onda hajde da šaljem po ovim konkursima, a ironično, ja jesam u nekim, mislim, pa,
žirima nekih.
Pa da, u trenutku kada ja šaljem, hoću da šaljem rukopis i onda me zove i kaže ajde da budeš u žiriju za ovo. I kažem ajde, hoću, mislim, bit ću u žiriju.
Dobro, bar nisi dobio Novicu Tadića, to bi bilo malo problematično.
Pa naravno, bi bilo problematično, jer sam bio
u žiriju.
Bio sam u žiriju, ali fora je u tome što sam ja nisam znao da ću biti u žiriju kada sam pisao taj rukopis i onda sam video to na internetu, rekao ja super, evo ga konkurs na koji mogu da pošaljem. I onda zamalo da nisam...
Neke prilike su se
da sam poslao, ja da sam poslao, a da su mi zoveli, ja bi se ubio, misliš da...
Milomire, reci mi u kakvom su odnosu Milomir književni teoretičar i istoričar i Milomir pesnik? To je pitanje koje se nameće prosto samo od sebe.
Pa nemam ja baš, nemam ja nikakvu dihotomiju, ja prosto... pravi problem jeste u kakvom je odnosu Milomir sa samim sobom, a to kakav je Milomir kao pesnik ili kakav je Milomir kao književni ne znam šta, ili kakav je Milomir kao sin ili kao prijatelj ili ostalo, to je sve, to se sve svodi pod to kakav je Milomir sa samim sobom, pa kad tu razrešim probleme, onda mogu da se bavim ovim komplikovanim, tim društvenim i socijalnim. Pa nema šta, me ja prosto imam, sada sam, čini mi se da sam osvojio, mada ko zna da ću se baviti uopšte poezijom, nije ni bitno. Čini mi se da sam usvojio dva načina, dva modusa govora, da govorimo stvarima koje me interesuju. Sada kada, čini mi se kada pišem o književnosti sada, imam mnogo lepše razumevanje, posebno o poeziji, naravno, kao vrhunskoj igli književnosti. Mislim da imam mnogo lepše i zdravije razumevanje svega toga.
Milomire, hvala ti puno što si bio gost naše emisije. Ja ti želim jako uspešnu promociju tvoje zbirke poezije, pesme Strah i patetike na Beogradskom sajmu knjiga i želim ti još mnogo uspešnih naučnih radova.
Hvala vam puno što ste me pozvali danas. Baš je bilo zanimljivo.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Klub 2 koju su za vas danas realizovali ton majstor Vladimir Penđer i Ana Marija Grbić. Prijatan dan.
Thank you. just leave your